nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
Ju jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për mirë, të ndaloni nga veprat e këqija dhe të besoni Allahun. E si kur idhëtarët e librit të besonin drejt, do të ishte shumë mirë për ta. Disa prej tyre janë besimtarë, por shumica e tyre janë largë rrugës së Zotit.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Një nën dhe gjashtë foshnjë vdesin çdo 2 orë në Jemen. Në çdo 2 orë, një nën dhe 6 foshnja vdesin në Jemen ku lufta në këtë vend ka lënë shumë viktime në radhët e civilëve. Kryeqyqësi ndërkombëtar ka paralajmëruar për situatën e keqe të miliona njerëzve në Jemen, e cila është shkaktuar nga lufta 8 vjeçare. Këto dëme tani janë përkeqësuar nga ndërprerje e zinxhirit të furnizimit. Disa gra në Jemen thonë se nuk kanë akses në kujdesin shëndetësor, si pas raportit të kryqit të kujnë në komtar, rreth 66% e popullësisë e Jemen në nuk kanë akses në ndihmën mjekësore. Kjo popullësi përfshin 6 milion gra që kanë nevojë urgjente për ndihmën mjekësore. Gati 5 milion nga këtë gra vuajnë nga urje e rënd mes tyre, ka gra që janë shtatzën ose kanë foshnja. ZDN-s si kryqi të kuq në Jemen tha, ne jemi përpjekur të tërheqim vëmendjen e komunitetit ndërkombëtar për fatin e popullit jemenës, por ne ende shohim pak vëmendje për situatën në Jemen. Fitoria e vlefshme e kombëtarës iranianë të voleybollit për të kaluar në 8 skuadra finale të Ligës së Kombeve. Kombëtarja e voleybollit e Republikës Islamike të Iranit me fitoren ndaj Slovenisë ka zbutur kushtet për kalimin në 8 skuadra finale të Ligës së Kombeve. Kombëtaria e Iranit në voleybol ndodhet në vendin e 8 në tabelën e renditjes me 6 fitore dhe 17 pikë dhe nëse fiton ndaj Serbisë do të kalojë në 8 skuadrat e fundit. Deri më tani 6 skuadra nga Polonia, Italia, Amerika, Franca, Brazili dhe Japonia janë konfirmuar në fazën finale të Ligës së Kombeve dhe 5 skuadra nga Holanda, Slovenia, Irani, Serbia dhe Argentina janë në garë për dy kuotët e tjera të fazës finale. Të zhgënjur kanë mbetur skuadra nga Gjermania, Kina, Kanadaja, Bulgaria dhe Australia. Udhëheqës e lëvizjes Ansarullah të Jemeni, sistemi saudit përjashton disa musliman nga haxhi për arsye politike. Udhëheqës e lëvizjes popullore Jemenës Ansarullah theksoj se sistemi saudit për i privon disa musliman nga haxhi për shkak të qëndrimit politike të tij apo qëndrimeve amerikane dhe izraelite kundër tyre. Sejbët Abdul Malek Badreddin Houthi ka uruar umetin islam dhe haxhilirët e Beitul Haram dhe komin Jemenas për ardhën e Kurban Bajramit. Al-Houthi tha ndryshën nga delegacionet muslimane, sistemi saudit i mirë pret ngrosisht delegacionet hebre dhe sioniste. Al-Houthi vuri në duke pengesa dhe sistemi saudit. Kundër pelegrinëve dhe tarifat e tepruara dhe thamë, sistemi saudit përpiqet ta kthejë haxhin në një proces plot pengesa. Lideri i Lëvizjes Popullore Jemenas Ansarullah deklaroi se kostot e tepruara financiare për pelegrinët janë një shantazh mizor dhe nuk kanë asnjë justifikim dhe shtoi që të haxhi sistemi saudit pa arsyetim po numëron minutat për të mirëpritur. Presidenti amerikan në këtë kohë, e cila është një nga shtyllat e Islamit, ndërkohë që kërcënimet e regjimit sionist ndaj xhamis Al-Aqsa vazhdojnë edhe në kushtet e skandalit të aleancave të regjimeve arabe me armikun. Sanksionet perëndimore kundër Rusisë do të kenë pasoja katastrofike. Presidenti i Rusisë njoftoi se përdorimi në rritje politike së sanksioneve nga perëndimi mund të çojë në pasoja katastrofike për tregun global të energjisë. Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, tha, megjithatë presim që rezultati masave të tilla të jetë një rritje çmimit të gazit në tregun botror dhe një rritje kostos së burimeve të energjisë për konsumatorët. Presidenti i Rusisë theksoi, kufizimet e sanksioneve të Rusisë janë shumë të dëmshme për vendet që i zbatojnë ato. Përdorimi më i madh i politikës së sanksioneve mund të çojë në pasoja më të rënda dhe pa ekzagjerim edhe katastrofike për tregun global të energjisë. Presidenti i Rusisë kishte thënë më herë se perëndimi ka dështuar në përpjekjet e tij për të frenuar Rusinë dhe megjithëse sanksionet e tyre kanë krijuar probleme për Moskën, këto probleme nuk kanë qenë në shkallën e pritur nga perëndimi. Në lidhje me këtë, Dmitri Medvedev, në kryetari i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, njoftoi se në rrethana të caktuara sanksionet kundër Moskës mund të cilësohet një akt agresioni. Që nga fillimi i operacioneve të saj speciale ushtarake në Ukrainë, Rusia ka qenë objektiv i sanksioneve të pashëmbullta perëndimore. Damasku, politika e gabuar perëndimore krijoi një krizë humanitare në Siri, përfaqësuesi i përhershëm i Sirisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Tha se politika e gabuar disa vende perëndimore ka krijuar një krizë humanitare në Siri. Besam Sabak tha se këto vende po përpiqen të mashtrojnë opinionin publik duke pretenduar se mbështesin masat humanitare për sirianët. Sabak gjithashtu deklaroi se vendet e tij vjen shumë keq që nuk u votua projekt rezoluta e propozuar nga Rusia dhe dënon me forcë këngulje tre vendeve perëndimore për të shtrëmbëruar faktet dhe për të vazhduar politizimin e veprimeve humanitare dhe pengimin e rrugës së përpjekjeve të ndeshme për të reduktuar vojtjet e qytetarëve sirian. Në të njëjtën kohë ai tha se vendi i tij i kushton vëmendje të veçantë çështjes humanitare dhe do përdor të gjitha përpjekjet e tij për të përmbushur nevojat humanitare të popullit sirian dhe për të zgjuar problemet dhe vojtjet e tij. Anëtarët e Këshillit të Sigurimit të Kombeve Bashkuar pas vetës ndaj dy rezolutave të Rusisë dhe vëndet e Norvegjisë e Irlandës në lidhje me zgjatjen e kohës së hapjes së kalimit kufitar midis Sirisë dhe Turqisë zhvilluan një mbledhje me dyert të mbyllura. Miratimi kësaj rezolute, e cila kërkonte 9 vota pa veto nga anëtarët e Këshillit të Sigurimit, u anullua. Përcaktohet motivi i vrasjes së Shinzo Abe. Vrasësi i ish kryeministit të Japonisë gjatë marrjes së pyetjeve ka pranuar motivin e tij për këtë atentat. Udhëheqësi më i jetë gjatë i Japonisë Shinzo Abe u qellua pas shpinës të premtit teksa mbante një fjalim përpara stacionit e korridor Kin Tetsu. Tetsu Yamagami, vrasësi 41 vjeçar, ish pjesëtar i marinës japoneze, u arrestua nga forcat e sigurisë. Në rrëfimin e tij, Yamagami deklaroi se motivimi i tij për këtë vrasje ishte lidhja e Shinzo Abes me një organizatë sociale ndaj së cilës ai kishte inat, dhe se inati i tij nuk kishte origjinë politike. Policia japoneze nuk e ka përmendur këtë organizatë apo bindjet e saj dhe nuk është e qartë nëse një organizatë e tillë ekziston jashtë vendit apo jo. Disa media japoneze ka thënë se organizata përmendur nga Yamagami ishte një organizatë fetare. Policia përpiqet të përcaktojë nëse Yamagami e ka kryer operacionin vetëm apo nëse është i lidhur me një grup apo më shumë grupe në Japoni. Pranje e madhe palestinezëve në namazin e Kurban Bajramit në xhamin Al-Aqsa. Dhjetra mijë palestinezë morën pjesë në namazin e Kurban Bajramit të mbajtur në xhamin Al-Aqsa. Palestinezët erdhën nga pjesë ndryshme të Kozës dhe bregu perëndimor për të marrë pjesë në ceremoninë e faljes së namazit të Kurban Bajramit në xhamin Al-Aqsa. Kjo pranim masive u zhvillua pavarësisht pengesave të rënda të regjimit sionist dhe vendosjes së masave ushtarake në Kocën e Pushtuar. Burimet palestineze bëjnë ditur edhe për kërkimin e gjerë të namazit të Kurban Bajramit në qytete të ndryshme të Palestinës, duke përfshirë territoret e pushtuara të vitit 1948. Duke theksuar se në dekadat e fundit regjimi sionist për të zbatuar qëllimet e tij kryesore është përpjekur gjithmonë të shkatërrojë unitetin popull palestinez dhe ta bëjë atë që ata të përçahen. Megjithatë, komi palestinez dhe grupe politike në këtë vend në kundërshtim me dëshirën e sionistëve ka mundur të japë një goditje të dhimbshme. Me trupe e regjimit të rejës e njëzë duke krijuar unitet rreth poshtit Al-Quds dhe xhamis Al-Aqsa. Kurban Bajrami, mirë besimtar musliman falin namazin në sheshin Skënderbej. Mirë besimtar musliman ka falur Kurban Bajrami në sheshin Skënderbej në kryeqytet. Ashtu si kurse çdo vit besimtarët të mbrohen në shesh për të falur namazin e kësaj dite kaq të rëndësishme për muslimanët dhe të gjithë botës. Pas faljes e namazit besimtarët nisën përgatitje për këtë festë ku pritën dhe personat e afërt dhe miq në shtëpitë e tyre. Po ashtu besimtarët musliman therrën kurban për këtë ditë duke shpërndarë atë në tre pjesë duke udhëruar tek ata që kanë më shumë nevojë. Kjo ditë shënon vullnetin e Ibrahimit për të sakrifikuar djalin e tij sipas urdhave të Zotit. Berisha në Seramas largohet e heqim ja përse e shpall armik. Rreth 15 orë pas protestës para kryeministrisë, Sali Berisha u shfaq entuziast para gazetarëve, madje më shumë të si tha se sheshi nuk u mbush, por për të, po për t'i dhënë një mesazh të qartë edhe Ramës se janë kanë prerë më frymën dhe se duhet të largohet. Berisha nuk ishin aty për Sali Berishën, ishin që të gjithë misionar. Sali Berisha tha se mitingu shtatkorë i këtë ishëm i madhë në 3 vitet e fundë dhe shpjegoj arsye pse shpallë armik Edi Ramën. Si dhe rëzoni e mira, Edi Ramën me fjalimin në podiumën e vendosë para kërmërinësis apo të ketë përshkallëzim të protestës, Sali Berisha, nuk i ku dhe he që ka deklaruar se Edi Ramën e ka më armik dhe sigurishëm mund të ketë pasur dhe mund të ketë njerë që mendoj se kjo ishte e rëndë. E deklarova arming me bindje më të thetë një të gjegjesime para për monizmi që vendosja i rëmbejo votat me gjak. Në votat të lëmë balës e gjaku i pjerin Duvane dhe i vendosi monizmin që në rëzuam e dirama dhe trajtuat si arming i votës së lirë dhe kur nuk dhe mund të prek votën e shqiptarë. Gaboj shumë rënd e dirama është sot 25 vjetë në pushtet, kur nuk jesh preku një vot me vetë në vitin 2011 do vot është numëruar publikisht. Së dytë e dirama mori pushteti nga ata që kishin 28% të pushtetën në vend një mund të thone se sot i ka 100% për faktin se Lulzim Bashkë bëjku të zjedhët. Unë të themi ju dhe të gjithë shqiptarë se dirama e deshi këtë Lulzim Bashkë bërë i gabim të matë. Por në të një të rëtha kemi pasur në vitin 2007 a i donë të bojkotonë dhe zjedhe për certifikatët që 80% ishin në duar të bashkive socialiste. 5 muaj e ushtyën zjedhe të isha i gatshëm të ishtuja edhe më shumë vetën të mos lejo e monizme kurse Rama zitoj që të fiton të gjitha pushtetit. Miratohet marrëveshja me kishën serbe, Abazovic humb mbështetjen e shumicës. Qeveria maleziese drejtuar nga Dritan Abazovic ka miratuar marrëveshjen themelore, e cila duhet të rregullojë marrëdhënien ndërmjet Malit të Zi dhe kishës ortodokse serbe. Nga 18 ministrë të pranishëm, 3 prej tyre votuan pro, ndërsa 5 abstenuan, shkruan media. Kryeministri Abazovic deklaroi se marrëveshja është miratuar dhe ekziston mundësia që votimi Të përsëritet nëse arsa arshme ose në mënyrë elektronike, nëse është nevojshme, votimi do të bëhet sërish pas 7 ditësh. Nuk mund të flasë në emër të njerëzve që nuk janë sose si duan të votojnë. Nëse ka dilemë, nuk ka problem të votohet në mënyrë elektronike në seancë në radhës u shpreh ai. Zëvendës kryeministri Rashko Konjevic tha se qeveria Bazovic po humb shumicën parlamentare që e ka mbështetur deri më tani. Konsultimet në lidhje me këtë dokument duhet të bëhen para miratimit. Dhe nëse bëhet pa të, kjo qeveri ka humbur shumicën dhe nuk do të bëjnë kërkesë për zgjedhje, ka thënë Konjevic. Njëra qytetarë mbledhën përpara në Podgoricë për të protestuar kundër nënshkrimit të kësaj marrëveshje. Protestuesit mbanin flamë kombëtare të Bashkimit Evropian dhe pankarta ku shkruhet se kryeministri Abazovic do të përgjigjet për keqbërjet e tij. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lëmë. Të nërëve dhe gjues në vazhdimit të ndishin komentin politik me temë takimi Mahmud Abbas me Gantz, dy ditë pas takimin me Hania. Vetëm dy ditë pasi Mahmud Abbas u takua me Ismail Hania, kreu i autoritetit autonom palestinez, u takua me ministrin luftës të regjimit sionist. Ministri i Izraelit të luftës Benny Gantz u takua me kreun e autoritetit autonom palestinez Mahmud Abbas në Ramallah. Në këtë takim, i cili u mbajt pak ditë para vizitës së Joe Biden në rajon, Abbas theksoi rëndësinë e krijimit të një horizonti politik dhe respektimit të marrëveshjeve të nënshkruara, si dhe ndalimin e veprimeve që çojnë në një situatë të tensionuar. Ka disa pika për këtë takim. Pika e parë është se ky është takimi i dytë mes kreut të autoritetit palestinez dhe ministrit të luftës të regjimit sionist në një vit. Në gusht të vitit të kaluar, Mahmud Abbas dhe Benny Gantz u takuan së bashku. Takimi i vitit të kaluar është mbajtur po në Ramallah. Pas këtij takimi, ministri i Izraelit të Mbrojtjes në një deklaratë njoftoi Benny Gantz i theksoi kreut të autoritetit autonom palestinez se ai po kërkon të marrë masa për të forcuar ekonominë e autoritetit palestinez. Prandaj në takimin me Mahmud Abbas dhe Benny Gantz nuk merren parasysh interesat kombëtare të Palestinës, por ministri i Izraelit i luftës po përpiqet të sigurojë bazën për vazhdimin e negociatave dhe kompromisit mes Tel Avivit dhe Ramallahut, duke marrë parasysh interesat e autoritetit palestinez. Kjo përkundër faktit se grupe palestineze, duke përfshirë Hamasin dhe Xhihadin Islamik, gjithmonë kundërshtojnë koordinimin e ekzistues të sigurisë midis Ramallahut dhe regjimit sionist dhe duan që kjo të përfundojë. Pika e dytë është takimi mes Benny Gantz dhe Mahmud Abbas. Vitin e kaluar zhvillua pa kohë pasi Naftali Bennett, kryeministri i regjimit sionist, u kthye nga Shtetet Bashkuara dhe u takua me Joe Biden. Takimi i radhës mes Abbas dhe Gantz u zhvillua në prag të vizitës së presidentit amerikan Joe Biden në rajon. Biden pritet të udhëtojë edhe në territore të pushtuara. Gjithashtu, thuajse gjatë këtij udhëtimi Joe Biden do të takohet edhe me Mahmud Abbas. Takimi Abbas me Gantz në prag të udhëtimit të Biden është në një situatë ku mediat njoftuan se një nga agjendat më të rëndësishme që Biden po ndjek gjatë udhëtimit të tij, veçanërisht gjatë udhëtimit të tij në territore të pushtuara dhe në Arabinë Saudite, është iniciativa e tij për të avancuar versionin e marrëveshjes së Abrahamit. Të ndërruar dhe gjues, ndoqët komenti politik të ditës.
Të ndërruar miq, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Çuditë dhe befasia janë karakteristika të tjera të letërsisë popullore. Lexuesi gjatë gjithë tregimit ndjen që transmetuesi i tregimit mundohet që me ngjarje të papritura dhe të jashtëzakonshme të çuditë lexuesit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet e Legjendat Iraniane. Së pari po vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore perse e pastaj do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane. Në edicionet e kaluara kemi folur rreth karakteristikave të tregimeve popullore dhe në këtë kuadër kemi shqyrtuar disa karakteristika të tyre, si roli i transmetuesit, ngjarjet e jashtëzakonshme, absolutizmi dhe mos ekzistenca e kohës dhe vendit të caktuar. Një prej karakteristikave të tjera të tregimeve popullore është gjithpërfshirja. Në tregimet popullore mjaftohet vetëm me përfshirje në përgjithësi të rrethanave dhe situatave, ndërsa nuk i kushtohet vëmendje specifikave shpirtërore dhe morale të personazheve. Në këto tregime shpjegimi i ngjarjeve dhe çështjeve bëhet në formë të përgjithshme. Për shembull, një mbret ka dy fëmijë, njëri i mirë dhe tjetri i keq. Nuk përmendet arsyeja për të cilën njëri është i keq dhe tjetri është i mirë. Virtytet e individeve kryesisht kanë aspekt të përgjithshëm. Për shembull, virtyti i trimërisë dhe bujarisë së Rostamit, heroi të Shahnames së Ferdusit, që nga lindja e shoqëron heroin e tregimit dhe mund të përputhet me çdo individ tjetër përveç Rostamit. Nëse bëhet në një ndryshim në virtytin e heroizmit ose personazhit të ligësisë, ky ndryshim bëhet vetëm në sjelljen e tij, por nuk është në një ndryshim fundamental. Në tregimet popullore, personazhet janë shembuj të përgjithshëm të këtyre virtyteve të përgjithshme dhe të vizioneve të përgjithshme. Kjo përfshirje e përgjithshme është bërë shkak që personazhet të ndahen nga njerëzit e jashtëzakonshëm dhe të prezantohen si shembull tyre virtyteve të përgjithshme. Një tjetër karakteristike tregimeve popullore është kjo që personazhet e këtyre tregimeve janë të njëjtë në të folur. Në këto tregime heronjt nuk mund të dallohen nga metodat e të folurit. Nuk ka dallim mes princit të edukuar dhe të arsimuar dhe popullit të thjesht. Gratë flasin sikur burrat dhe fëmijët sikur të mëdhenjt. Në këto tregime nga bisedat mes personazheve nuk mund të kuptohen karakteristikat morale dhe sjelljet e personazheve. Fati dhe përcaktimi i tregimit popullor luan rolin themelor. Personazhet e këtyre tregimeve nuk të ikin nga fati i tyre i vulosur dhe i përfunduar. Personazhet vetëm kanë fat të ndryshëm. Sipas mendimit të shumë studiuesve të tregimeve popullore, heroi i vërtet i këtyre tregimeve është caktimi dhe fati. Personazhet e tregimeve popullore të gjithë janë vegël në dorën e fatit dhe si një fije kashte rrotullohen në duart e fatit. Çudia dhe befasia janë karakteristika të tjera të letërsisë popullore. Lexuesi gjatë gjithë tregimit ndjen që transmetuesi i tregimit mundohet me ngjarje të papritura dhe të jashtëzakonshme të çuditë lexuesit. Mund të ndodhë që ky pasion të burojë nga ky fakt që këto tregime janë krijuar për të folur dhe për të transmetuar e pastaj janë paraqitur në formën e shkruar. Transmetuesi këtyre tregimeve ishte i sigurt se nëse i cilin kuvend të transmetimit do të ketë dëgjues të rinj dhe transmetimi i këtyre ngjarjeve do të ketë risi për të. Një tjetër karakteristikë e tregimeve popullore është pavarësia e ngjarjeve. Tregimet e gjata popullore janë të përbëra nga ngjarje të pavarura dhe këto ngjarje njëkohësisht me faktin se janë gati të plota, kanë një lidhje direkte me njëra tjetrën dhe në këtë mënyrë krijojnë planin fillestar të tregimeve të gjata. Miq të dashur, vazhdimin e temës do ta lëmë për edicionin e ardhshëm, ndërsa tani po paraqesim tregimin e javës. Në këtë tregim janë përdorur veprime të jashtëzakonshme, miq të jashtëzakonshëm dhe kafshë mirënjohëse, të cilat konsiderohen karakteristikat e tregimeve popullore. Sipas transmetimeve të shënuara nga Arne Thompson, ky tregim është transmetuar në metoda dhe gjuhë të ndryshme, si në gjuhën suedeze, skoceze, franceze, polake, turke, spanjolle, finlandeze, ruse, gjermane e të tjerë.
vet kishte një vajzë e cila për mirësi dhe bukuri kishte krijuar një famë në të gjithë vendin. Mirë po familja e saj kishte vendosur kushte shumë të vështira për martesën e saj, dhe çdo kush që kërkonte dorën e saj, përballej me kushte aq të vështira sa që pendohej për këtë veprim dhe ikte me vrap. Një ditë një burr tullaz vendosi 5 bukë në torbën e tij e u nis të shkojë për të kërkuar dorën e vajzës së mbretit. Gjatë rrugës, duke ecur, arriti në një pyll. Ai në mes të pyllit e pa një div i cili kërciste dhëmbët, sikur të mos ketë ngrënë asgjë për disa ditë. Ai tha me vete: "Kjo kafsh është e uritur, është mirë t'i jap këto bukë." Tullaci hapi torbën në të cilën kishte vendosur bukët dhe ja dha ato divit, dhe i kërkoi të largohet. Mirë po divi u kthye drejt tullacit e i tha: "O tullac, shkëput nga unë një qime dhe shko." Burri pa flok tha: "Ç'më duhet mua qimja e flokut tënd?" E divja ktheu: "Më në fund një ditë do të duhet." Burri pa flok shkëputi një qime nga floku i divit dhe u nis rrugës së tij. Gjatë rrugës arriti pranë një burimi të ujit. Një tjetër div qëndronte pranë burimit të ujit dhe dridhej nga të ftohtit, dhe i dridheshin dhëmbët sikur të ishte mesi i dimrit. Tullaci tha me vete: "Kjo kafsh ka ftoht, prandaj është mirë t'ja jap setrën time, sepse ai ka të ftoht më shumë se unë." Kështu tullaci hoqi setrën e tij dhe e vendosi atë mbi supet e divit dhe deshi të largohej. Mirpo divi i tha atij: "O djalosh qëri, shkule nga unë një qime dhe merre me vete." Tullaci tha: "Po çfarë më duhet mua qimja jote?" E divi ja ktheu: "Tani ti merre një qime nga unë, ndoshta një ditë të duhet." Tullaci shkuli një qime nga divi dhe nisi të vazhdoj rrugën. Gjatë rrugës arriti pranë një lumi, ku pa një rjesht me milingona që mundoheshin të kalonin lumin, mirë po njëra pas tjetrës bini në ujë mbyteshin. Tullaci mori një shkop të gjatë e ndërtoi një ur pranë milingonave, pastaj dëshiroi të vazhdoj rrugën, por papritur dëgjoi një zë. E pa që pranë veshit të tij ndodhe një milingon, e cila i thati: "O djalosh qëri, shkule një qime nga une, pastaj shko." Tullaci tha: "Po çfarë më duhet qimja jote?" Milingona ja ktheu: "Unë jam mbreti i milingonave dhe nuk do të harroj këtë. Këtë të mirë që ke bërë për milingonat, ndoshta një ditë edhe ne mund të ndihmojmë ty." Tullaci shkëputi një qime nga milingona dhe e vendosi atë në fazoletën e tij pranë qimeve të divit. Pastaj u nis të vazhdoi rrugën. Eci e eci derisa arriti pranë pallatit të mbretit. Trokiti në portë e dikush doli dhe e pyeti: "O djalosh qëri, çfarë dëshiron?" Tullaci tha: "Kam ardhur të kërkoj dorën e vajzës së mbretit." Personi e pyeti: "Për kë e kërkon dorën e vajzës së mbretit ti?" E tullaci ja ktheu: "Mirë, dihet për kë? Për vete." Personi shkoi dhe informoi mbretin për këtë duke thënë: "Qoftë me shëndet mbreti. Një tullac ka ardhur. Ka ardhur të kërkoj dorën e vajzës së mbretit." Mbreti tha: "Shkoni përgatitni hamamin, pra banjën, dhe hidheni tullacin në hamam. Tani dëgjoni se çfarë ishte ai hamam." Mbreti kishte urdhëruar të ndërtoje një hamam, ujin e të cilit e ngrohnin 7 ditë e 7 netë, dhe çdo njeri që vinte për të kërkuar dorën e vajzës së mbretit, e hidhnin atë në hamam, dhe askush nuk dilte gjallë nga ky hamam. Tullacin e drejtuan drejt hamamit dhe i treguan atij portën e hamamit, duke i thënë: "Nëse kërkon dorën e vajzës së mbretit, së pari duhet të pastrohesh në këtë hamam." Tullaci, pasi u afrua pranë hamamit, e kuptoi se për çfarë bëhet fjalë, sepse njeriu nuk mund të dilte gjallë nga aty. Muret e hamamit ishin skuqur nga ngrohtësia dhe pishina ishte mbushur plot me ujë të ngrohtë dhe qëvlonte nga i nxehti. Papritur, ju kujtua divi i dytë që kishte takuar në rrugë. E doi gjyqimin e tij dhe sa hapi mbyllsyt, ju shfaq divi dhe i thati: "O djalosh qëri, çfarë urdhri ke për mua?" Tullaci i tregoi atij hamamin dhe ngjarjen me të cilën ishte përballur. Divi i thati: "Mos u shqetëso." Pastaj mori një frymë të thellë dhe e futi të gjithë ngrohtësinë e hamamit brenda në gjoksin e tij, dhe në këtë mënyrë hamami u freskua. Të nesërmen njerëzit e mbretit erdhën në hapën derën dhe pan tullacin i cili kishte shkuar në mes të pishinës, dhe i gjithë hamami ishte i freskuar. U kthyen dhe informuan mbretin për ngjarjen. Mbreti tha: "Nuk ka problem, shkoni përgatiteni një ushqim me 300 kg oriz dhe 300 kg mish dhe tregoni atij se duhet të hajë të gjithë ushqimin, për ndryshe do t'i presim kokën. Njerëzit e mbretit erdhën pra dullacit dhe i treguan atij kushtit. Dullaci kur e kuptoi këtë kusht, vendosi dorën mbi kokën e tij pa flok, dhe në këtë çast ju kujtuat divi i parë. Nxorri qimen e divit të parë dhe e dogji atë në zjarrin e oxhakut. Sa hapën mbyll syt, u paraqit divi i parë. Njerëzit e mbretit kishin vendosur të gjithë ushqimin në tepsia e tabaka. Divi u rritur dhe me oreks të madh, hëngri të gjithë ushqimin. Njerëzit e mbretit shkuan dhe informuan mbretin se tullaci kishte plotësuar kushtin. E mbreti tha, mirë, tani do të vendosim një kusht, nga i cili tullaci nuk do të shpëtoj gjallë. Ne vazhdimin e këtij tregimi do ta transmetojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, ju lëm në mëshirën e Zotit të madhëruar e fuqiplot.
Të nderuar miq, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar imamatit dhe drejtimit të umetit islam pas kalimit nga kjo botë të profetit të nderuar të islamit, sallallahu alejhi ve sellem. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Imamati dhe vilajeti në Kur'an. Në çështjen e imamatit, që do të thotë leadershipit të umetit islam pas profetit të nderuar të islamit sallallahu alejhi ve sellem, ekzistojnë dy pikë pyetje. Në pikpamjen e parë që i përket muslimanëve sunit, thuhet se profeti sallallahu alejhi ve sellem nuk ka prezantuar askënd për zëvendësimin e tij. Prandaj umeti islam pas vdekjes së profetit sallallahu alejhi ve sellem kishte për të zgjedhur zëvendësin e tij. Mirpo në pikpamjen e dytë, e cila i përket muslimanëve shiit, thuhet se imamati përkufizohet në kuadër të profecisë, prandaj caktimi i imamit ashtu si caktimi i profetit bëhet nga ana e Zotit. Në çështjen e imamatit, që do të thotë leadershipit të umetit islam pas profetit të nderuar të islamit sallallahu alejhi ve sellem, ekzistojnë dy pikë pyetje. Në pikpamjen e parë që i përket muslimanëve sunit, thuhet se profeti sallallahu alejhi ve sellem nuk ka prezantuar askënd për zëvendësimin e tij. Prandaj, umeti islam, pas vdekjes së profetit sallallahu alejhi ve sellem, kishte për të zgjedhur zëvendësin e tij. Mirpo në pikpamjen e dytë, e cila i përket muslimanëve shiit, thuhet se imamati përkufizohet në kuadër të profecisë. Prandaj, caktimi i imamit ashtu si caktimi i profetit bëhet nga ana e Zotit. Kjo çështje është e natyrshme që çdo kush që merr përsi për leadershipin e një grupi të njerëzve nuk i lë ata pa përgjigje. Në burimet sunite thuhet se Abdullah bin Omar, djali i halifit të dytë, kur babai i tij ishte në prag të vdekjes, i ka thënë atij: "Njerëzit po thonë se ti, përkundër Abubekrit, i cili ka caktuar zëvendësin e vet, nuk po cakton zëvendës. Ndërkohë që nëse do të kesh një rojtar dhe bari për devet dhe delet, dhe ai në një kohë të largohet duke lënë kopën e tij, atëherë ti atë konsideron fajtor. Ndërkohë që është më e qartë se ruajtja e popullit është më e rëndësishme se ruajtja e deveve dhe deleve gjatë kullotjes. Çfarë përgjigje do t'i japësh Zotit atëherë kur të shkosh të takohesh me të në kohën kur nuk e caktuar prijes për popullin?" Sunen e Bejhaki, vëllimi 8 dhe Hulia Avlia, vëllimi i parë. Edhe Aisha bazohet në këtë çështje dhe i thot djalit të Omar bin Khattab: "Përshëndetë Omari nga ana ime dhe thuaj atij të mos e lër umetin e Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem pa përgjegjës dhe mos i lër muslimanët pa prijes, sepse un kam frikë për përçarjen e tyre." Marr nga El Imame wal Siyasatu. Është interesant fakti se kur Muavije bin Abu Sufjan e cakton djalin e tij Jezidin për zëvendës të vet, kujton këtë tregim dhe thot: "Kam frikë ta lë umetin e Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem sikur delet pa bari." Tarikh Tabari, vëllimi 3 dhe El Imam al-Siyasatu, vëllimi 4. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu kur shkonte në ndonjë udhëtim caktonte zëvendësin e tij dhe kurrë nuk i linte njerëzit pas zëvendës. Në të gjitha burimet historike është përmendur kjo çështje dhe janë shënuar emrat e të gjithë atyre që profeti sallallahu alejhi ve sellem i ka caktuar zëvendës të tij në disa raste. Ai edhe në luftrat në të cilat nuk ka marrë pjesë vetë, ka caktuar një person si komandant dhe zëvendës të tij, në mënyrë që zbatimi urdhrave të tij të jetë sikur se zbatimi urdhrave të profetit sallallahu alejhi ve sellem. Në disa raste, profeti sallallahu alejhi ve sellem caktonte disa persona në mënyrë që nëse njëri prej tyre do të lëndohej, personat e tjerë sipas radhës të marrin komandën në dorë. Një rast i tillë është lufta e Mu'tes, kur profeti sallallahu alejhi ve sellem e moroi komandant të ushtrisë Zeid bin Harith. Pastaj tha se nëse ai do të lëndohet, komandën do ta marrë Ja'far bin Abi Talib, ndërsa nëse do të lëndohet edhe ai, komandën e ushtrisë do ta marrë Abdullah bin Ravahe. Tani, një profet i tillë, i cili edhe në udhëtimet e tij të shkurtra dhe të zakonshme nuk ngurronte të caktonte zëvendësin e tij dhe çdo grup që e dërgonte në një vend nuk e linte pa përgjegjës, si është e mundur që të ketë qenë indiferent për periudhën pas vdekjes dhe për postin e halifit dhe zëvendësit të tij si çështje më e rëndësishme e umetit islam, të mos ketë caktuar zëvendës? Në bazë të kësaj, muslimanët shiit, 12 imam, besojnë se profeti sallallahu alejhi ve sellem ka caktuar imamin dhe halifin pas tij me urdhrin e Zotit. Prandaj, në këtë edicion dhe në disa edicione të ardhshme të këtij programi, do të hedhim një vështrim mbi disa ajete të Kuranit të shenjtë që kanë trajtuar çështjen e imamatit dhe karakteristikat e imamëve. Zoti i madhëruar në ajetin 124 të surës Bakare të Kuranit të shenjtë thotë: "Dhe kujto kur Zoti e sprovoi Ibrahimin me disa çështje dhe ai i kreu në mënyrë të plotë të gjitha ato. Zoti i tij i tha atij: Me të vërtetë unë ty të caktoj imam dhe prijes për njerëzit." Ibrahimi alayhi salam tha: "A do të ken këtë pozitë edhe pas ardhsit e mi?" Zoti u përgjigj: "Beslidhja ime nuk do të përfshijë njerëzit e padrejtë." Në këtë ajet kuranor, Zoti tregon se Hazreti Ibrahim alayhi salam, në moshën e pleqërisë dhe gati në fund të jetës së tij, pasi kaloi shumë vite të profecisë dhe misionit të tij si profet, u sprovua në disa çështje dhe kaloi plotësisht me sukses këto sprova hyjnore dhe u ngrit në pozitën e imamatit. Në këtë mënyrë, kuptohet se imamati është një pozitë e lartë e cila ju dha atij pas kalimit të sprovave të vështira dhe durimit të madh. Hazreti Ibrahim alayhi salam në moshë të pleqërisë dhe atëherë kur gati i kishte humbur shpresat për fëmijë, Zoti i madhëruar i dhuroi atij Ismailin dhe Ishakun. Kur Ismaili arriti moshën e rinis, Zoti i madhëruar e sprovoi Hazretin Ibrahim alayhi salam me një sprovë shumë të vështirë, dhe ajo ishte thërrja dhe sakrifikimi i Ismailit në rrugën e Zotit, ndërkohë që Ismaili ishte pasuria më e madhe e tij në pleqëri. Ky sprovim tregon sakrificën dhe dorëzimin e plotë të Hazretit Ibrahim alayhi salam përpara urdhrit të Zotit të madhëruar. Pas kryerjes me sukses të këtij sprovimi, Zoti i madhëruar e ngriti Hazretin Ibrahim alayhi salam në pozitën e imamatit. Imam është ai i cili është prijesi të tjerëve dhe Zoti i madhëruar e ka bërë atë shëmbëlltyr për njerëzit në të gjitha aspektet njerëzore. Prandaj njerëzit duhet i mbështeten atij dhe ta pasojnë atë në çdo çështje. Fakti se pozita e imamatit i është dhënë Hazretit Ibrahim alayhi salam pas shumë vitesh të misionit të profecisë dhe pas kryerjes me sukses të të gjitha provave të mëdha hyjnore, tregon qartë se pozita e imamatit është shumë e lartë se sa pozita e profecisë. Prandaj, ai i cili bëhet imam, duhet të jetë mbrojtur dhe i pastër nga çfarëdo lloj mëkati. Kur Hazreti Ibrahim alayhi salam e pyeti Zotin e madhëruar se a do të arrijë në këtë pozitë ndonjëri prej fëmijëve të tij, Zoti u përgjigj se peslidhja ime nuk përfshin ata, të cilët bëjnë dhunë dhe padrejtësi. Në këtë ajet kuranor është caktuar kusht se pozita e imamatit nuk i takon atyre që bëjnë padrejtësi dhe dhunë. Kjo do të thotë se individi, edhe nëse vetëm në një periudhë të jetës së tij do të bëjë padrejtësi dhe dhunë dhe pastaj do të pendohet, sipas fjalës hyjnore, ai person është i padrejtë dhe zullumqar. Zoti i madhëruar në ajetin 64 të surës Nisa në Kur'anin e Shenjtë thotë: "Dhe nëse ata, mëkatarët, në kohën kur kanë bërë padrejtësi ndaj vetes së tyre dhe vinin pranë teje dhe kërkonin falje nga Zoti dhe i dërguari i Zotit kërkonte falje për ata, pa dyshim se ata e gjenin Zotin pranues shumë të madh të pendimit dhe të mëshirshëm." Në ajetin e lartë përmendur në lidhje me mëkatin që është padrejtësi ndaj vetes, sasia e padrejtësisë nuk është caktuar si kusht. Kjo do të thotë se edhe nëse individi vetëm një çast ka kryer padrejtësi, edhe nëse ajo shoqërohet me pendim, ky pendim nuk e pastron atë nga padrejtësia që ai ka bërë vetes. Prandaj, imami në mënyrë absolute asnjëherë nuk ndotet me padrejtësi. Imam Rizaj alayhi salam, i cili është imami i tetë i muslimanëve shiit, e shpjegon në këtë mënyrë pozitën e imamatit. Imamati është një pozitë në të cilën ka arritur Ibrahimi alayhi salam, pasi ka kryer pozitën e profecisë dhe misionin e kumtimit të shpalljes hyjnore. Pozita e imamatit është shkalla e tretë të cilën e ka dhënë atij Zoti i madhëruar dhe nëpërmjet saj ka lartësuar emrin e tij dhe ka thënë: "Me të vërtetë unë të kam bërë ty imam për njerëzit." Hazreti Ibrahim alayhi salam nga gëzimi e pyeti Zotin: "A do të jenë në këtë pozitë edhe pas ardhjes së mi?" Zoti i madhëruar ju përgjigj: "Beslidhja ime nuk do t'i takojë atyre që bëjnë padrejtësi." Ky ajet ka anuluar imamatin e çdo njeriu të padrejtë deri në ditën e Kiametit, ndërsa këtë pozitë ka bërë të veçantë për të zgjedhurit e pastër. Me të vërtetë, kur Zoti e zgjedh një rob për të përmirësuar veprimet e robërve të tij, ati i hap gjoksin dhe në zemrën e tij e gjalloron burimet e urtësisë dhe të maturisë dhe i mëson atij dashurinë hyjnore nëpërmjet inspirimit në mënyrë që të mos mbetet pa përgjigje në lidhje me çfarëdo lloj çështje dhe pyetje dhe të mos humbas nga e vërteta dhe drejtësia. Ai është në ndihmën dhe konfirmimin e Zotit dhe është i mbrojtur nga gabimet dhe rëshqitja dhe trajtimi i njerëzve në mënyrë të padrejtë. Kjo është mirësia e Zotit që jep çdo kujt që dëshiron ai. Dhe Zoti është pronari i mirësisë së madhe. A mundet njeriu ta zgjedh një imam të till ose i zgjedhuri i njerëzve të mundet të ketë karakteristika dhe atribute të tilla? Betohem në shtëpinë e Zotit, të cilën e kanë përdhosur dhe në Kur'anin të cilin e kanë hedhur pas shpine, sikur të mos e dinë se çfarë është çështja. Udhëzimi dhe shpëtimi është në librin e Zotit, të cilit ja kanë kthyer shpinën dhe janë bërë ndjekës të dëshirave të egos së tyre. Ndërsa Zoti ka qortuar ata dhe i ka quajtur armiqtë të tij dhe i ka bërë fatzin dhe u ka thënë: "Kush është më i padrejt, i humbur, se sa ai që ka lënë rrugën e udhëzimit të Zotit dhe po ndjek dëshirat e egos së tij?" Me të vërtetë Zoti nuk i udhëzon njerëzit e padrejt. Ajeti 50, sure Kisas. Vasallahu ala Muhammad wa alihi wa sallim taslima kathira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve aleihi wasallam, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm. Kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve aleihi wasallam dhe pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkencëtarve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë? Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marr përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkencëtarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kushdo që mirëpret dietarin, leta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit. Zakonisht, dietarët dhe shkencëtarët, të cilët kanë një nivel të lartë të njohurive dhe posejdojnë cilësi shpirtërore, ndikojnë pozitivisht dhe besimi i tyre dhe ajo që mendojnë për t'ju prezantuar të tjerëve, bëhet shumë lehtë. Imam Sejadi alayhis salam në lidhje me këtë, thotë: Shoqërimi me dietarin do të thotë udhëzim për të mirë dhe për shpëtim, kurse biseda me ta do të jetë çelës që njeriu të mendojë. Në një hadith të prisit të besimtarit, paqja e Zotit qoftë mbi të, thuhet: Ai që është në shoqëri të dietarëve, me të vërtetë do të jetë i nderuar dhe i respektuar, ndërsa ai që është i varur nga njerëzit e këqij do të jetë i përulur. Ndërsa Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Qëndroni me dietarët në mënyrë që të rritet njohuria tuaja dhe shpirti tuaj të pastrohet. Dietari vërtet ka një pozitë shumë të lartësuar. Vendi i tij për sa i përket afërsisë me Zotin është menjëherë pas profetëve. Sikurse besimtari që është shkak për shpëtimin e njerëzimit, ashtu edhe studiuesit me vullnetin e Zotit mund të jenë shpëtim për ta. Ata janë pasardhësit e profetit sallallahu alaihi ve sellem dhe shikimi në fytyrën e tyre është adhurim. Dietari, i cili atë çka thotë dhe vepron, ai me të vërtetë meriton shoqërinë tonë. Lukmani, që ishte një dietar i madh, djalin e tij e këshilloi në këtë mënyrë: O birim, vizitoj dietarët dhe shoqërohu me ta, sepse me këto vizita dhe në shoqëri me ta, mund të bëhesh njëri prej tyre. por shtrohet pyetja se si duhet që një dietar me të cilin duhet shoqëruar dhe shikimi i tij do të thotë adhurim? Përgjigja për këtë pyetje është se dietari i cili e distancon veten nga Zoti, ai realisht nuk është i denjë për të gëzuar respektin dhe misin ton. Në një hadith që Imam Sadiku alayhis salam flet mbi Hazretin Isa alayhis salam, i cili drejtohet shokëve të tij, thuhet: "Një shok e pyeti Hazretin Isa alayhis salam: O Ruhullah, me ka mund të shoqërohem?" Hazreti Isa alayhis salam u përgjigj: "Me atë që kur në praninë tuaj kujton Zotin dhe që fjalët e tij rrisin njohuritë tuaja dhe veprimet e tij ju kujtojnë botën tjetër." Imam Musa Kazemi alayhis salam në lidhje me këtë temë thotë: "Mos u shoqëro me çdo lloj dietari, por shoqërohuni vetëm me ata të cilët ju udhëzojnë nga 5 gjëra në 5 gjëra të ndryshme: nga dyshimi në siguri, nga krenaria në porulsi, nga sinqeriteti në çiltërsi, nga armiqësia në dashamirësi, nga dashuria në këtë botë për dashurinë për botën tjetër."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.